Sura 68.
Al-Qalam.
Kalem. Mekka. 52 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Nun. والقلم وما يسطرون.
Nun. Tako mi kalema i onoga što oni pišu.
ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
Ti nisi milošću gospodara svoga lud.
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ.
Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti.
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.
Jer ti si zaista najljepše ćudi.
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ.
I ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti.
بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ.
Ko je od vas lud?
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo, i on dobro zna one koji su na pravome putu.
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ.
Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju.
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili.
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ.
I ne slušaj ni jednog krivokletnika prezrena.
هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ.
Klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi.
مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
Škrca, nasilnika, velikog griješnika.
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ.
Surova i osim toga u tuđe pleme uljeza. Da ćete imati ono što vi zaberete.
Am lakum aymanun alayna baligatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun.
Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?
Salhum ayyuhum bidhalika za'im.
Upitaj ih ko je od njih jamac za to.
Am lahum shuraka'u falya tu bi shurakaihim in kanu sadikin.
Ili, imaju li oni druge jamce, pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ.
Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli.
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.
Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
Ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ.
Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći, on je u istinu luda.
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
A Kur'an je svijetu cijelome opomena.